بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم أنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنادلي أنا درسليت لتفسير قرآن تكفو كتك سورة مريم. Tulishilia katika aya ya 26, fakuli washrabi waqari aina fa imma tarayinna min albashari ahada فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أليبوانبيوا مريم فقولي باسكولا كاتيكا هزوتين دي washarabi na kunywa ewe Maryam kutoka katika hicho kimto kidogo. Waqari aina natulizana, tuliza jicho lako, maana yake ni ishara kwamba usiwe na wasiwasi, usiwe na woga wa aina yoyote. Fa imma tarayinna min albashari ahada, imma ikitokea umemuona binadamu yoyote, usizungumze naye. Fakuli, mwambie kwa lugha ya ishara, inni nadhartu lirrahmani sawma, hakika mimi nimeweka nadhiri kumwekea Allah subhanahu wa ta'ala sawma ay sukuta, nadhiri ya kunyamaza kimya. Falan ukallima alyawma insiya, hivyo leo sitozungumza na binadamu yeyote. Tulishia hapo, tukatoa maelezo yake kwa mujibu wa tulivyoafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo biidhnillahi alkarim tutaendelea kuanzia aya ya 27. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kuendelea kutujulisha mkasa wa Maryam mama yake Isa, anasema katika aya ya 27, فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فأتت به قومها, أكايندناي متوتواكي وجماعزاكي, akaenda naye Maryam mwanawe Isa qaumaha kwa watu wake, akarejea kwa watu wake baada ya siku 40 kama wanavyosema ahlul ilm wafasiri wa Qur'an. Faatat bihi qaumaha, akawaendea watu wake na mtoto wake huyo, tahmiluhu akiwa amembeba. Wanasema ahlul ilm, falamma ta'allat Maryam min nifasiha, alipomaliza Maryam kutoharika kutokana na damu yake ya ujusi. Damu ya ujusi ni damu baada ya kujifungua. Alipotoharika akotokamana na damu yake ya ujusi, akawa yuko tahara, na damu ya ujusi hutofautiana mwanamke na mwanamke, haziko sawa kiidadi ya siku, kwamba lazima ziwe 40. Kuna wengine wanakuwa pungufu ya siku 40, wengine wanakuwa siku 10, 20, 25, 30, tofauti. Hii 40 wameiweka wanawazuoni kwamba ni kikomo cha mwisho, ikiendelea hapo tena inaitwa ni damu ya maradhi, sio damu ya ujusi, inakuwa ni damu ya maradhi. Na ndio damu ya uzazi, sio ya hedhi. Ndio. Sababu kuna watu wanatufuatilia na hawatusikii. Ndio.
Naam. Kwa upande huu wa damu tunatizama kwamba hii damu sio ya hedhi, na damu ya uzazi kwa mujibu ambavyo ninavyofahamu kwamba akizaliwa mtoto wa kiume, huyu mtu ambaye ameweza kufanya hili jambo anapaswa kukaa eda ya majuma 32. Majuma na hapa nikizitizama hapa ni siku kama 40 ambazo amekaa Maryam. Hii sasa naweza nikasema kwamba ni muujiza mwingine ambao umefanyika kwake yeye, kwa sababu kitizama kwa wana wa Israeli ilikuwa kwamba akizaliwa mtoto wa kiume, huyu ambaye amefanya jambo hili anapaswa akae yani akae eda kwa majuma 32. Endapo kama atatokea amezaliwa wa kike, basi atakaa majuma 64. Hili jambo likoje hapo? Naomba ufafanuzi kidogo kabla tujaendelea na somo.
Hiyo ni kwa mujibu wa Biblia, sio kwamba akizaliwa mtoto wa kiume atakaa eda majuma 32, akizaliwa mtoto wa kike manake atakuwa ni zaidi ya yale majuma 64. Kiislamu tukisema eda ya manake, eda ni kipindi cha kujizuia, eda ni kipindi cha kujizuia na baadhi ya mambo. Iko eda ya aliyefiwa, eda ya aliyefiwa ni miezi 4 na siku 10. Haruhusiwi kuolewa kipindi hicho, wala haruhusiwi kuposwa kipindi hicho, wala haruhusiwi kujipamba kipindi hicho. Mjane huyo amefiwa na mumewe, haruhusiwi kujipaka manukato, majimfuta mafuta mazuri, haruhusiwi kupaka wanja, haruhusiwi kujitia makeup kwa aina zake. haruhusiwi kuvaa nguo za thamani za ghali, anavaa nguo kuukuu kwa kipindi cha miezi minne na siku kumi. Miezi minne ya mwezi kuandama na siku kumi. Kwa nini amewekewa hiki? Manake anapewa thamani yule aliyokuwa akiishi naye, kwamba alikuwa akiishi na mtu, alikuwa akiishi na binadamu. Kwa hiyo kipatikane kipindi cha kujizuilia na hayo, kama kumkadiria yule mwenza wake alikuwa akiishi naye makadirio yake, kwamba na yeye kwake kwenye maisha yake alikuwa ana nafasi. Jumla ya hayo ni ibada, ni sheria pia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna eda ya aliyeachika, eda aliyeachika, ambaye mtu kapewa talaka, mwanamke akapewa talaka, anajizuia. Anajizuia na nini? Anajizuia nyumbani kwake kutokamana na kutoka, asitoke, abaki humo kwenye kipindi cha kutumikia eda, huku mume anaendelea kujifikiria, naweza kuishi bila ya yeye, kwa maana eda iishe tu aanzeke kwao, au niangalie maslahi mapana. Ni kipindi cha kujifikiria na ni kipindi cha mwanamke kujirekebisha pia, kama kulikuwa na kitu kimesababisha akaachika, walishindwa kutafuta suluhu na mume wake, basi ajirekebishe, angalie wapi alikosea. Kwa hiyo ni kipindi hichi cha kumwomba radhi mume wake na kujirekebisha na kumlilia ndani ya periodi tatu, manake aingie kwenye ada yake ya mwezi ya kwanza, aingie kwenye ada yake ya mwezi ya pili, aingie kwenye ada yake ya mwezi ya tatu. Hii ya tatu ikimalizika, kwa maana akishamaliza na akatoharika, si mke tena wa huyu, wala hawezi tena kumrejea kwamba nimekurejea mama Hasani, kuanzia sasa wewe ni mke wangu. Hilo halipo. Akitaka kuendelea naye kimaisha, aende tena kwao akampose upya kwa mahari mapya. Kwa hiyo kuna eda ya kufiwa miezi minne na siku kumi, kuna eda ya mwanamke aliyeachika yuko kwenye talaka, talaka rejea. Talaka ziko mbili, talaka rejea na talaka ya kumalizana jumla na moja kwa moja. Hiyo moja kwa moja hiyo pia mwanamke atakaa eda, ila wengine wakasema atakaa kwao, sababu hekima ya kukaa eda kwa mume haipo. Kama kurejeana, huu hawezi kumrejea tena, ameshamaliza talaka tatu, huyu anakwenda kwao, atamhudumia kile kipindi chake cha eda mpaka kiishe, baada hapo wamemalizana. Hiyo ni talaka, ni eda hiyo. Kuna eda ya mwanamke mjamzito kutoka kuolewa. Mwanamke mjamzito kutoka kuolewa, eda yake mpaka ajifungue. Akishajifungua akatoharika, ndipo yafaa kumuoa, ikiwa mimba ile imetupatikana kwa zina, mpaka atubie yeye na huyo aliyemsababishia, alafu ndio masuala mengine yanafuata, alafu anaoana. Alafu kuna eda ya mwanamke kujizuia na kuswali, kujizuia kufunga kipindi cha nifasi, damu ya ujusi, ndio tunazungumza sisi, na kipindi cha damu alhaidh, damu ya hedhi. Anatakiwa mwanamke ajizuie kuswali, kufunga, kufanya ibada ya ndoa mpaka amalize kipindi chake chote hicho, ataharike. Na kwenye kutoharika, wanawake wametofautiana. Mwingine anatoharika kwa kuona ukavu, kumekauka, ili dalili kwamba amemaliza. Mwingine dalili yake kwamba amemaliza, ametoharika, anatoka maji maji meupe, inaitwa al-qassat al-baydha katika fiqhi, wameandika hivyo, ni dalili kwamba tayari ameshamaliza kipindi chake cha hedhi. Na hataruhusiwa hapo mpaka aoge josho kubwa, josho kubwa lile mithili ya wanavooga waliofanya janaba. Kwa hiyo tukizungumza sisi kwamba damu ya nifasi, damu ya hedhi, mwanamke anazuilika awe kazaa mtoto wa kiume, awe kazaa mtoto wa kike, ni damu yake ya nifasi kukatika. Basi imekatika ndani ya wiki mbili, basi imekatika hiyo, aendelee na mambo yake mengine Kiislamu. Hatokaa asubirie sijui wiki 32 au wiki 64, ni damu kukatika tu, imekatika muda gani, ndipo hapo hapo atatoharisha, ataoga, ataswali, atasoma Qur'ani, atafunga kama ni mtu wa kufunga, kama ni mtu wa kukutana na mumewe atakutana na mumewe. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo tukizungumza nifasi na hedhi kama ni kipindi cha kuzuilika wanawake kufanya baadhi ya mambo kama hayo, kuswali, kufunga, upo hapo. Kwa hiyo huenda kwenye hili ni sheria labda iko kwenye Biblia huko, katika ambao wamearithi kutoka huko, ni sheria kando hiyo, na sisi tunazungumzia na sheria yetu ya sheria ya Kiislamu dhahiri. Jazakallahu khair. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu, akambeba mwanawe akaenda naye kwa watu wake. Pale alipomaliza nifasi yake kwa muda wa siku 40 kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, na hakuwa na wasiwasi wowote kama wanavyosema ahlul ilmi, sababu alishaambiwa na Allah, waqarri aina, tuliza jicho lako, maana yake tulizana, usiwe na woga, usiwe na hofu. Kwa hiyo hakwenda na wasiwasi wowote akiwa amembeba mwanawe pale alipokwenda kwa watu wake, kwa kuelewa kwamba yuko mbali na tuhuma za machafu, kwa kuelewa kwamba yuko tahara. Kwa hiyo akawaendea pasina kujali. Qalu, walipomuona wakasema, qalu, wakasema watu wake walipomuona amerudi amebeba mtoto. Qalu, wakasema, ya Maryamu, ewe Maryamu, laqad ji'ti shay'an fariya, hakika umefanya jambo baya kabisa. Laqad ji'ti shay'an fariya, umefanya jambo baya kabisa. Unakusudia wewe, hakuna ila wewe umezini Maryam. Ya ukhta Haruna, ewe dada yake Harun, wanaendelea kumsokomeza kuna kwa mabaya. Ya ukhta Haruna, ewe dada yake Harun. Harun huyu wanasema ahlul ilmi si yule Haruni mwenzake Musa waliotumwa pamoja. Musa alipotumwa akaomba msaada, akaomba msaada wako ni ndugu yako, sana shuddu adudaka bi akhika, tutakutia nguvu wewe kwa kazi tuliyokupa kwa huyu ndugu yako Harun. Idhaba, nendeni nyinyi wawili, Musa na Harun, ila Firaun, nendeni kwa Firaun, innahu tagha, Firauna amechupa mipaka. Sio Haruna huyu sasa, sababu baina ya Maryam na Haruna huyu wa Musa kuna karne nyingi sana zimepita. Kwa hiyo si aliyekusudiwa, bali huwa Harun rajulun min qaumiha, bali huwa Harun rajulun min qaumiha, ni Haruni katika jamaa zake Maryam, alikuwa akitambulikana bisalahi wa taqwa, kwa wema na uchamungu. Kwa hiyo akafananishwa naye kwamba dada yake Haruni kwa wema na uchamungu. Na udugu huu sio udugu wa kinasaba, wanasema ahlul ilm, kwamba alikuwa ana nasaba naye, ni kama vile Allah alivyosema kwenye Qur'ani juu ya watu wabadhirifu, kwamba watu wabadhirifu ni ndugu wa mashaitani. Shaitani na wanadamu kuna udugu gani baina yao? Hakuna udugu baina shaitani na binadamu. Lakini Allah anasema wabadhirifu, innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaitanu li rabbihi kafura, wabadhirifu ni ndugu za mashaitani, wamenasibishwa kwa ule uovu wao. Na huyu amenasibishwa kwa Harun kwa ule wema, kwamba wewe si ulikuwa mwema kama Harun, wewe si kama vile Haruni ulikuwa utakuona mcha Mungu. Ya ukhta Harun, dada yake Haruni wewe, yani kwa wema na ucha Mungu. Ma kana abuki imra'a sawin, hakuwa baba yako imra'a sawin, ni mtu mbaya, mzinifu, au anatambulikana kwa machafu, hakuwa baba yako katika mazingira hayo. Baki ni nani? Mzee Imran. Wama kanat ummu kibaghia, na wala hajawahipo mama yako kuwa ni kahaba. Wewe ukahaba umeutoa wapi? Ndio kusudio lao. Kana kwamba wanamwambia fakaifa kunti ala ghairi wasfihima, imekuwaje wewe umekuwa na sifa zisizokuwa sifa za wazee wako? Wewe umelelewa kwenye nyumba ya uchamungu, nyumba takasifu, umekuja na mabalaa haya. Baba yako hakuwa mtu mbaya, mama yako hakusifika na sifa ya ukahaba. Wewe hii tabia umeitoa wapi? Kana kwamba anamwambia maji hufuata nini? Mkondo. Na mtoto wa chatu ni chatu. Manake wewe kama wazazi wako ungekuwa wabaya, sawa wewe kuwa hivi, lakini wazazi wako hawakuwa hivi. Wewe hii tabia wapi umeitoa? Ina maana nini hapa? Ina maana bado wanamtupia tuhuma za machafu kwamba wewe umezini. Wewe ya ukhta Haruna, ewe dada yake Harun, ma kana abuki mraa sawin, hakuwa baba yako ni mtu mbaya anayetambulikana kwa machafu. Wama kanat ummuki baghia, na wala hajawahipo mama yako kuwa kahaba. Allah anatuambia alipotupiwa tuhuma hizi na maneno haya, na yeye anaendelea kulazimiana na amri ya Mola wake kwamba asizungumze. Allah anasema fa asharat ilayhi, akawaashiria watu wake ambao wamekuja kumzogoma kwa haya maneno, fa asharat ilayhi, akawaashiria kidole kwa Isa, akiwa na maana zungumzeni na huyu, semeni na huyu. Fa asharat ilayhi, akawaashiria kunako Isa kwamba zungumzeni naye, huyu sio mimi. Qalu, wakasema watu wake, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi, tutazungumzaje sisi man kana fil mahdi, na kile kilichopo kwenye kitanda. Mahdi ni kitanda cha mtoto aliyezaliwa, kinaitwa mahdi, kitoto kichanga kinachonyonya, ile sehemu yake yanapowekewa kwa ajili ya kulala inaitwa mahdi. Kwa wao walikuwa na vitanda vyao pia vya watoto hizo mazao, na baadhi ya watu majumbani mwao walikuwa na vitanda vyao kama wazazi, alafu kunakuwa na kijitanda cha mtoto. Wengine ndio wanachanganyana humo humo, baba mtoto, mama, mara mtoto kaikuwa mguu wa shingo tutataka kufa kwa sababu ya ukata wa hali na uduni wa maeneo au nyumba. Kuna mtu kwa Dar es Salaam kijichumba kidogo kimoja ndio kimepangisha, una kichumba chako kimoja, uko mjini hapa una kichumba kimoja, utapata ushaufu huo wa kutia vitanda viwili? Utaupata wapi? Hapo hapo uweke kabati la nguo, hapo hapo uweke kidressing table chako cha wasiwasi, hapo hapo uingize kitanda cha mtoto, hapo hapo utakaweke mswala wa kuswalia, hapo hapo mgeni akija mara anaonekana unahamisha vitanda, unahamisha nini makochi, mara unayagimeza huko, ili mradi kwamba hatuwezi baadhi yetu kulifanya hilo, kwamba kuna kitanda chako na kuna kitanda, inahitaji wasaa, wasaa wa nyumba. Na ndio maana Mtume SAW akasema mambo manne ni katika maisha mazuri, ni katika saada Muislamu kuwa nayo: mke mwema, nyumba yenye wasaa, inamtosha yeye na inawatosha wageni wake wakija. Hii ni katika saada Mtume anasema, na kipandwa kizuri na jirani mwema. Maana ukiwa nayo hayo, basi uko kwenye saada ya maisha ya dunia mazuri kabisa. Una kipandwa kizuri, almarkabu alhani, kipandwa kizuri. Mtume akasema hivyo, na zama zao walikuwa na farasi wao. Ukimiliki farasi zama zile, basi wewe mashallah, ukimiliki farasi una ngamia wako, kana mashallah, na kuna tukao kwenda huko na kwenda kwenda huko na leo hii alhamdulillah una kibaskeli chako, alhamdulillah Allah akakujalia una kipikipiki chako mwenyewe cha kutoa hapa cha kupeleka kule, alhamdulillah una kijigari chako mwenyewe, alhamdulillah. Kuwa na kipango kwa ujumla, unaepukana na dhiki nyingi sana. Angalieni wale ndugu zetu wanaopanga foleni kwenye mondokasi, angalieni wale wanakaa madada kwenye vituo vya madaladala wanavyominyana. Ule kuipata peke yake kwamba kuingia ni tabu, na ukiingia huko ndani pia ni tabu nyingine. Joto merundikana, huyu kamkanyaga huyu, mara watu wanaibiana simu huko ndani, tabu bala mtindo mmoja. Gari sambagala ndio usiseme, haijasimama watu washaingia madirishani. Kwa kuwa na kipando chako mwenyewe unakwenda unarudi ni katika saada, una nyumba yako kubwa yenye wasaa ni katika saada. Kadhalika una jirani mwema, upo katika saada, nasikilizana na jirani yako, naambizana, natembeleana, nasaidiana. Mila zote zimehimiza kuna kwa ujirani. Uislamu umehimiza sana juu ya ujirani. Hata unaswara pia huko tusikie huko kuna maandiko kwenye Bible huko yanataja ujirani. Uishi na jirani yako kama jirani yako ndiyo nduguyo, unasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Naam, kwa hiyo jirani wana nafasi kubwa sana. Naam, sasa huyu alikuwa ana mahdi kama walivyokuwa watoto wengine wanaozaliwa wana mahdi zao, vijitanda vyao vile vya uchangani. Qalu, wakasema watu wake, kaifa nukallimu man kana fil mahdi, tutazungumzaje na kitoto kilichopo kwenye kitanda? Swabia, kitoto kidogo, sio cha kuzungumza. Baadhi ya ahli ilmu wanasema alipowaashiria kwamba hakuzungumza nao, sababu wao walikuja na shutuma zao, walikuja na shutuma zao, ya Maryam laqad ji'ti shay'an faria, Maryam umekuja na jambo baya kabisa, umetuaibisha kwenye familia yetu. Mfano, ewe dada yake Harun, baba yako hakuwa mtu mbaya na wala mama yako hajawahi kuwa kahaba. Faasharat, akawaashiria wazungumze na Isa. Qalu, wakasema, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, alipowaashiria wazungumze naye. Wakasema wafasiri, ghadhiba alqawm, jamaa zake wale watu wake wakakasirika. Waqalu, wakasema, la sukhriyatuha bina hina ta'muruna an natakallama an nukallima hadha as-sabi ashaddu alayna min zinaha. Wale walikosema, jinsi walivyokasirika kule kuashiriwa kwamba zungumzeni na huyo, kwamba hakuwasemesha, kawapa ishara tu, ongeeni na huyo. Wakasema watu wake, la sukhriyatuha bina, dharau zake huyu kutudharau sisi, hina ta'muruna an nukallima hadha as-sabi, pale anapotuamuru sisi tuzungumze na hiki kichanga, ashaddu alaina, dharau zake hizo kwetu ni mbaya zaidi, ni kubwa zaidi, min zinaha, kuliko hata tendo lake la kuzini. Yani bora kule kuzini kwako Maryam kuliko jeuri unazotufanyia hapa. Ndiyo maana maneno yake. Yani bora uko kuzini kwako, ukahaba wako uliofanya huko, bora kuliko dharau unazotuonesha. Yani sisi tuzungumze na huyu? Qala inni abdullah, Isa ndo kwa mara ya kwanza anazungumza hapa. Qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya. Kwa Maryam hakuwa na wasiwasi kwa kutarajia na kutegemea ya kwamba Allah tabarak wa ta'ala akasafisha upande wa tuhuma zake kwa kumzungumzisha huyu mtoto ambaye si jambo la ada mtoto kama huyu kuzungumza. Kwa hiyo mpaka kazungumza huyu, bila ya shaka ni jambo kutoka kwa Rabbul Alamin, Mola wa walimwengu wote subhanahu wa ta'ala. Akasema Isa kikiwa ni kichanga kimezungumza katika muda wa siku 40, inni abdullah, mimi hakika mimi ni mja wa Allah. Ibn Kathiri kwenye tafsiri yake rahimahullah anasema awwalu shay'in takallama bihi, neno la mwanzo kabisa alilolizungumza Isa, annazzaha janaba rabbihi, ni yeye kutakasa upande wa Mola wake. Wabarra Allah an alwaladi, na akamtakasa Allah kutokana na mtoto, kusema kwamba mimi ni mja wa Allah, akamtakasa Mola wake, mimi si mtoto wake, mimi ni mja wake, kiumbe chake kaniumba mimi, namilikiwa na yeye, mimi ni Abdullah, mja wa Allah, sidhuru wala sinufaishi, mimi ni mja wa Allah. Kwa hiyo akajithibitishia kwamba yeye ni mja wa nani? Wa Allah. Qala inni abdullah, akasema mimi ni mja wa Allah. Atani alkitaba, amenipa mimi kitabu, ameshapitisha ya kwamba atanipa kitabu kinaitwa Injili, na Injili imekuja kukamilisha Taurat. Hivyo ndivyo tunavyoamini sisi Waislamu, Injili imekuja kukamilisha Taurat. Dalili tunazo aya kwenye Qur'an, mfano ile aya pale mtume alipokuwa akisoma Qur'ani, wakaja majini kusikiliza, wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran, tuisome kama ilivyo, wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran, aya 29 ya suratul ahqaf. Anasema tulipokusogezea Muhammadi kikundi cha majini, tumekisogeza tukakileta tukakishunga kikaja kwako, yastami'una alqur'ana, waje wasikilize Qur'ani, falamma hadaruhu, walipofika hapo pa mahala panaposomwa Qur'ani, walipofika kwenye majlisi yako mahala ulipo, qalu, wakasema katika njia ya kunasihiana, ansitu, nyamazeni, nyamazeni ili tusikilize hii Qur'ani. Na hili linajulisha juu ya adabu zao, kwamba hawa walikuwa na adabu pale inaposomwa Qur'an, na walikuwa na hirs juu ya kutaka kupata ilmu. Falamma qudhiya, ilipomalizwa Qur'ani kusomwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallaw ila qaumihim mundhirin, wakaondoka zao, wakaenda kwa jamaa zao wa kijini kwenda kuwaonya kutokana na adhabu za Allah pale watakapoasi amri zake kwa Qur'ani waliosikia. Walipofika kule wakaambizana, Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bih. Enyi jamaa zetu, muitikeni wito mlinganiaji anayelingania kwa Allah, muitikeni wito huyo. Ya qaumana, enyi jamaa zetu, ajibu da'i Allah, muitikeni wito mlinganizi anayelingania kwa Allah. Wa aminu bihi, na mumuamini, wanalinganiana wa muamini mtume Muhammad. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim, atakusameheni Allah madhambi yenu na atakuokoeni kutokana na adhabu kali. Baada kusema ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sisi tumesikia kitabu kinasomwa, hicho kitabu kimeshushwa baada ya kitabu cha Musa. Sasa Qur'ani imekuja baada ya Musa au Qur'ani imekuja baada ya Injili? Jawab, Qur'ani imekuja baada ya Injili. Mbona majini wamesema unzila min ba'di Musa, kitabu kimeshushwa baada ya kitabu cha Musa? Wakasema halul ilm, haikutajwa Injili kwa kuwa Injili imekuja kukamilisha Taurati. Tumeelewana vizuri ya? Naam. Qala inni abdullahi, akasema mimi ni mja wa Allah. Atani alkitaba, amenipa mimi kitabu. Waja'alani nabiyya, na amenijaalia mimi kuwa ni nabii. Kwa maana nawalingania watu kunako ibada za kumwabudu yeye. Unaweza kuuliza mtu, sasa mbona mtoto mdogo amesema kapewa kitabu wakati kichanga bado? Akasema halul ilm, ameyasema haya kwa kuzingatia yajayo, kwa kuzingatia yajayo. Na kwenye Qur'ani utakuta uslubu huo umetumika. Wala yalidu illa fajiran kafara, wala yalidu illa fajiran kafara, na wala hawatozaa hawa. Katika suratu Nuh, aya katika suratu Nuh aya 27, Nuh alipoomba, sababu Nuh amekaa kwa watu wake miaka mingapi? 1000 ukitoa miaka 50, kama alivyosema Allah, falabitha fihim alf sana, akaishi kwa watu wake miaka 1000, illa 50 ama, toa miaka 50, manake 950. Kipindi chote hicho anawalingania. Ukisoma kwenye sura hii, suratu Nuh, utaona Nuh alivyokuwa akipata tabu na jinsi alivyokuwa akibadilisha usulubu wa ulinganizi wake. Mara anawaambia hivi, thumma inni da'awtuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, nimewalingania kwa uwazi, nimewalingania kwa siri, nimewalingania mchana, nimewalingania usiku. Lakini wanamfanyia vituko, wanamfanyia maskhara, wanamdhihaki, wanamwambia Nuhu, wewe umekuwa mwanafundi seremala, Nuhu umeacha ufundi seremala, sasa hivi unalingania unabii, ndio kadha dhihaka. Mwisho Nuhu akaomba dua kwamba Allah awaangamize, akasema innaka intadharuhum, katika dua yake aliyoomba innaka intadharuhum, sababu alisema usiache, usiache juu ya ardhi hii hata mmoja, usibakishe hata mmoja. Innaka intadharuhum, wewe ukiwaacha hawa, yudhillu ibadak, watawapotosha hawa waja wako waliokukubali. Wala yalidu illa fajiran kafara, na wala hawatozaa hawa ila watakachokizaa ni kizazi ambacho kitakupinga. Watazaa makafiri, kwa maana matarajio, sababu mtoto mdogo hana hatia, lakini atakuja kuwa kafiri, mwisho wake atakuja kuwa ni kafiri tu, mwisho wake atakuja kuwa ni nani? Ni kafiri tu. Sasa Musa, Isa amesema nimepewa, amenipa nini? Waja'ala ni nabiyya, kanijalia nabii, kanipa kitabu kwa kuzingatia yajayo, kwamba atanipa kitabu na atanijalia kuwa ni nabii, ndio maana yake. Tumeelewana? Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Waja'alani mubaraka, na amenijaalia mimi kuwa ni mwenye baraka,
mtu mwenye baraka ni upi? Mtu mwenye baraka ni yule ambaye anawafundisha watu kheri. Mtu mwenye baraka ni yule ambaye nafa'an, ni mwingi wa kuwanufaisha watu wengine. Ima wananufaika watu kwa mali yake, wananufaika watu kwa ilmu yake, wananufaika watu kwa hikma zake, wananufaika watu kwa busara zake. Waja'alani mubarakan, na amenijalia mimi kuwa ni mwenye baraka. Manake popote nitakapokuwa nitanufaisha, mahala popote, wakati wowote nitakapokuwepo, basi mimi nitanufaisha. Kwa maana nawaelekeza watu kheri na nawalingania kunako hiyo kheri, na wakataza watu shari na nawalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila atakayekaa naye Isa atanufaika naye, huyu ndiye mtu mubaraka. Anakuwa kama vile mvua itakaponyesha inanufaisha. Anakuwa kama vile mvua ikinyesha inatoa manufaa, watu watakunywa maji, watu watalima na wanyama watakunywa. Waja'alani mubarakan, na akanijalia mimi kuwa ni mwenye baraka. Aina ma kuntu, popote nitakapokuwa. Wa awsani bis-salati waz-zakati, na amenihusia kadhalika nisimamie mambo mawili, haki zake na haki za waja wake. Wa awsani bis-salati, na amenihusia nisimamie haki yake, ni swali, ni muabudu. Na hii ni dalili kwamba yeye hakuwa ni Mungu. Kwa hiyo Mungu hamwabudu Mungu. Wa awsani bis-salati, na amenihusia kuswali nitekeleze haki zake, haki za Mola wake. Wa zakati, na nitoe zaka nitekeleze haki za waja wake. Ma dumtu hayya, muda wa kuwa niko hai. Kwa maana ameamrishwa na Mola wake ayatekeleze haya. Hii ni dalili kwamba yeye si muabudiwa, yeye ni mwenye kuabudu. Na hii ndio itikadi ya Waislamu kwamba Isa mwana wa Maryam si mola mwenye kuabudiwa, bali yeye ameumbwa ili aje amuabudu mola wake, na ili awaokoe Bani Israeli, kuwatoa katika mabalaa, awapeleke kwenye kheri, awatoe kwenye ghadhabu na chuki za mola wao, awapeleke kwenye radhi za mola wao, awatoe kwenye jahannam, awapeleke kwenye pepo au kwenye uzima wa milele, kama anavyosema manaswara. Hii ndio kazi yake aliyotumwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi tunazo aya nyingi katika Qur'an ambazo zinakataa uungu wa Isa mwana wa Maryam, na kuthibitisha kwamba yeye ni Rasulullah, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutataja baadhi ya aya kama vile aya ya 31 kabla aya hiyo, aya ya 17 ya suratul Maida, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam, wa hakika wamekufuru waliosema kwamba Mungu ni Masihi mwana wa Maryam. Aya 17 ya suratul Maida. Na katika suratul Maida aya 116, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, na pale atakaposema Allah kumwambia Isa, ewe Isa mtoto wa Maryam, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah, je wewe ndiye ambaye umewaambia watu nifanyeni mimi na mama yangu kuwa ni waungu wawili kinyume cha Allah? Qala, atajibu, subhanaka, utakasifu ni wako, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, haiwi kwangu mimi kusema kisichokuwa haki yangu, manake kuabudiwa sio haki yangu. In kuntu qultuhu faqad alimta, kama mimi nimeyasema hayo basi umeyajua. Ta'lamu ma fi nafsi, kwa kuwa wewe unayajua yaliyomo kwenye nafsi yangu. Wala a'lamu ma fi nafsika, mimi siyajui yaliyopo kwenye nafsi yako. Innaka anta allamu lughuyubi, hakika wewe ni mjuzi wa mambo yaliyofichikana.
na aya 31 ya surati Tauba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam, wamewafanya ahbarahum wataalamu wao na wajuzi wao wa dini yao, wa ruhbanahum na wamonaki wao watawa wao, arbaban wamewafanya kuwa ni waungu, min dunillah kinyume cha Allah, wal masih ibn maryam na vivyo hivyo ndivyo walivyomfanya masihi mwana wa maryam, wama umiru illa liyabudu ilahan wahida, na wala hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu muabudiwa mmoja tu, la ilaha illahu, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, subhanahu, utakasifu ni wake, amma yushirikun, kutokana na vyote wanavyomshirikisha navyo. Na katika suratul Maida aya 73 Allah anasema, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalith thalatha, hakika wamekufuru wale waliosema kwamba Allah ni mmoja katika utatu mtakatifu, wama min ilahin illa ilahun wahid, na hakuna mola anayepaswa kuabudiwa ila ni mola mmoja tu, wa illa yantahu amma yaquluna, na wasipokomeka na yale wayasemayo, la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim, wale waliokufuru watapata adhabu kali kabisa. Na katika sura at-Tauba aya 30 waqalat an-nasara al-masih ibn Allah, wakasema manasara masihi ni mtoto wa Allah, dhalika qawluhum bi afwahihim, hizo ndizo kauli zao zinazotoka kwenye vinywa vyao, yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl, wanaiga kauli za makafiri waliotangulia, qatalahum Allah wala niwe na Allah, anna yufakun, popote watakapoelekea. Na aya 34-35 ya suratu Maryam, na aya ya 75 ya suratul Maida, na nyinginezo zote zinakataa uungu wa Masihi Isa mwana wa Maryam. Wajaalani mubaraka, na amenijalia mimi kuwa ni mbarikiwa, ainama kuntu, popote nitakapokuwa, wa ausani bisalati, na amenihusia kusali, tekeleza haki yake, wa zakati, na kutoa zaka, ma dumtu hayya, muda wa uhai wangu. Akasema baadhi ya ahlul ilmi kama vile al-Imam al-Baghawi, anaweza akauliza muulizaji, vipi atoe zaka Isa wakati hakuwa na mali? Isa hakuwa na mali, vipi Qur'ani nasema imemuhusia atoe zaka? Naye wakajibu ahlul ilmi kwamba amehusiwa atoe zaka akipata mali. Kwa akipata mali atakiwa atoe zaka, hakupata basi dhahiri kwa mujibu wa Uislamu. Biblia inasema naam, kwa lakini je, yeye alikuwa na mali? Yeye zakae kwa zaka, afikishe ujumbe kwa wenye mali watoe zaka, sababu kwenye unaswara pia kuna zaka. Yategemea sawa, wanatoa au hawatoi, watoaje, lakini kuna zaka pia kule. Lakini je, huyo alikuja aambiwa kwamba awafikishie wale watu wasaki, yeye alikuwa na mali? Hakuwa na mali. Naam. Wabarram biwalidati, na amenijalia Allah kwamba mimi ni barran biwalidati, mwema mtiifu kwa mzazi wangu wa kike, kanijalia hivyo. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, na wala hakunifanya mimi kuwa ni jabari mwenye kiburi, mwenye majivuno na kujiona, shakia, mtenda madhambi. Kwa maana pia amenihusia Mola wangu niwe mwema kwa mzazi wangu, nimfanyie ihsani, nisimamie mambo yake, na hilo ni kwa sababu ya daraja la mzazi wa kike, li sharafiha, kwa sababu ya sharaf zake, wa fadliha, kwa sababu ya ubora wake, walikauniha walida, na kwa kule kuwa yeye ndiye mzazi aliyezaa huyo mtoto. Kwa hiyo ana haki hiyo ya kule kujifungua, na yanaofuata baada ya kujifungua, kumnyonyesha, kumlea. Wallahi alazim, sisi wa wazazi wa kiume na wazazi wa kike, kwa watoto wetu wanaopata madhila makubwa ni wazazi wa kike kuliko sisi. Baba Isa akalala tu, mtoto analia usiku, mama ndo anahangaika naye, baba la koroma, mama hali kama mwanawe hajakula. huruma za mama. Ndio maana Mtume SAW alipiga mfano juu ya huruma za Allah kwa waja wake, akasema lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha. Ilikuwa ima wanachukuliwa mateka au wanakaguliwa mateka. Katika mateka kuna mama na mwanawe. Kwa kipindi unapita msafara mbele ya huyu mama na mwanawe, yule mama haraka akamnyakua mtoto wake akamkumbatia, akihisi kwamba mtoto wake atachukuliwa, kamdaka haraka akamvuta akamkumbatia mtoto wake. Nafasi ya mama hiyo. Mtume sallam alipoona ile hali akauliza masahaba, nadhani kwamba mwanamke kama huyu anao uwezo wa kumchukua mtoto wake huyu alafu akamtupa kwenye moto? Kwa huruma za mama huyu nadhani anaweza akafanya hivyo? Wakasema hapana ya Rasulullah. Akamwambia basi Allah muumba arhamu biibadi, ana huruma sana kwa waja wake kuliko huruma ya mama kwa mtoto wake. Kwa maana kungelikuwa na kiumbe chengine chenye huruma zaidi, Mtume angekitolea mfano kwamba Allah ana huruma zaidi kwa waja wake kuliko huruma ya fulani kwa mtoto wake. Lakini pale ilipokuwa hakuna mwenye huruma zaidi kama huruma ya mama kwa mtoto, akasema hivyo, Allah ana huruma sana kwa waja wake kuliko huruma za mama kwa mtoto wake. Niko wazi, baba anaweza akitaka kumwadabisha mtoto akamchapa akasema huyu asili, si ndio? Lakini mama akaamka usiku akafungua mlango kimya kimya, akamfungulia mwanawe mlango, akampelekea sahani ya chakula. Yatokea yatokee, alafu huko akija amekaza na wewe, ana adabu sana huyu, kumbe tayari kashampa chakula. Uweza pinki na mama na huruma sawa. Ndio maana haki yake kusimamia haki kwake yeye amepewa nafasi tatu na sharia, kama ilivyokuja hadithi sahihi kutoka kwa mtume wetu Muhammad SAW. Amekuja sahaba kwa mtume SAW akasema, ya Rasulullah, man ahaqqu an-nasi bihusni suhbati au bihusni sahabati, ni nani katika watu ana haki zaidi ya mimi kutangamana naye kwa wema wangu? Nimpe msaada, nimjali sana, nimwangalie kwa jicho la karibu, ni nani katika watu wana haki hii zaidi? Mtume akamwambiaje alayhi salatu wassalam, ummuka, mama yako. Ili bwana akauliza tena, thumma man, kisha baada ya mama ni nani? Mtume akamwambia, thumma ummuka, kisha mama yako. Daraja la ngapi hilo? La pili. Ili bwana akauliza, thumma man, kisha nani? Baada ya mara mbili za mama, Mtume akamwambia, thumma ummuka, kisha mama yako. Mara ngapi hiyo? Ya tatu. Ile bwana akauliza, thumma man, kisha nani? Mtume akamwambia, thumma abuk, ilibakia kijinafasi kimoja, ndio akapewa baba, kisha baba yako. Nafasi moja na ya mwisho kabisa akapewa baba. Maona Uislamu unavyomwangalia mama, yani mama anazakatiwaje kwenye Uislamu? Kwa hiyo mtu akaye afikirie hii dini ya Kiislamu, akaye afikirie yani haya mafunzo yake tunaoyasema, yani usijudge Uislamu kupitia sisi Waislamu. Sisi tuna makorokoro mengi, sisi ni viumbe makhluku, tuna makosa. Lakini sikiliza yale mafunzo ya Uislamu yanavyosema, alafu sema juu ya Uislamu, vipi dini hii unasemaje? Kwamba dini inaamrisha haya, dini inataka hivi. Situangalie sisi, sisi tuna kasoro, sisi ni viumbe, tuna kasoro, sisi ni binadamu. Kule kwamba tuwakosea ndo ukamilifu wa umbile letu, kwa sababu mtume wetu katuambia sisi binadamu, kila mwanadamu ni mkosefu, kila mwanadamu ni mkosefu. Viongozi wenu wa ibada wakosefu, wanakuongozeni ndio, lakini pia ni wakosefu. Kweli si kweli? Na ukamilifu ni wa Mola tu, ukamilifu ni wa Mola, na waliokingwa na makosa wasiokosea ni mitume na manabii. Asiyekuwa mtume asiyekuwa nabii anakosea, na tukisema mitume hawakosei na manabii hawakosei, hatukusudii mitume na manabii wa Mbeya, mitume wa Mbeya
hatukusudi hao, wale ni binadamu kama sisi, wanakosea dhahiri. Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Na hii ni dalili kwamba Isa hakuwa ni Mungu, aya hiyo ya 33. Wassalamu alayya, na amani ya Allah iwe juu yangu au imekuwa juu yangu, yawma ulidtu, siku niliyozaliwa, kwa maana kwa fadhila za Mola wangu na ukarimu wake nimezaliwa salama salmini. Wa yawma amutu, na amani ya Allah iwe juu yangu siku nitakayokufa, kama ilivyokuwa juu yangu siku nilipozaliwa. Wa yawma ub'athu hayya, na amani ya Allah iwe juu yangu siku nitakapofufuliwa nikiwa hai. Kwa maana yeye anaitakidi Isa kwamba atafufuliwa na Mola wake kama watakapofufuliwa wengine, na hii ni dalili kwamba hakuwa Mungu. Na
Assalamu alaykum. Nasema hii aya kwamba inajirudia kule nyuma katika
kisa cha Yahya, Suratul A'la.
Kisa cha Yahya.
Kwa maneno haya kule imekuja wasalamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya, anazungumziwa Yahya. Hapa Isa anajizungumzia mwenyewe, wassalamu alayya yaw, kama vile Yahya, hakuna tofauti hakuna tofauti. Na Yahya na Isa ni watoto wa mama hawa. Yahya na Isa huyo ni ndugu hawa, ndugu hawa. Huyu Isa mtoto wa nani? Maryam, sawa. Na Yahya mtoto wa Zakaria, dada yake Maryam, dada yake Maryam kaoliwa na nani? Zakaria. Wana mama hawa, hawa wana mama. Kwa yale yale aliyoombewa nani? Yahya, ndio haya haya anaombewa nani? Anaombewa Isa, anaombewa Isa. Na kwa hiyo kwenye maneno haya kuna kuthibitisha kwamba yeye Isa alikuwa ni abdan lillah, mja wa Allah, na kwamba yeye ni makhluk, kiumbe miongoni mwa viumbe vilivyoumbwa na Allah. Yahya wa yamutu wa yub'ath, anakuwa hai kwenye maisha na atakufa na atafufuliwa kama atakapofufuliwa wengine, lakini yeye alikuwa na amani na salama kwenye kuzaliwa, na amani na salama siku ya kufa, na atakuwa na amani na salama siku ya kufufuliwa. Kwa hiyo hii aya pia ni dalili kwamba yalikuwa ni abdun min ibadillah. Na siku ya nyingine Allah anasema in huwa illa abdun, hakuwa Isa isipokuwa ni mja. In huwa illa abdun, hakuwa yeye illa ni mja, tumempa utume wetu na rahma zetu. An'amna alayhi, tumemneemesha, tumempa neema zetu. Waja'alnahu mathalan li bani Israil, tukamjalia kuwa ni kiongozi wa bani Israil. Naam, Qur'ani nasema maneno ya Allah Qur'ani, waman asdaqu min Allahi qila, nani mkweli atakayemshinda Allah? Hakuna. Tuishilieni hapo, tukuja kuendelea kesho biidhnillahi alkarim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mwenye swali aulize. Naam, tafadhali. Ndio.
Mimi siko na swali, ila nina ushauri kwa watu wanaotusikiliza. Kwa mujibu wa hii sura, mtu akikaa vizuri akaisoma vizuri, kwa watu ambao wanatusikiliza, kiukweli wanaweza wakapata mazingatio makubwa sana endapo watayaachilia yale ambayo tayari yalishaingia kwenye nafsi. Hapa Isa anaelezewa kwa umakini zaidi, na bado pia kwenye Injili amesema yeye mwenyewe kwamba mimi sikutumwa kwa mataifa isipokuwa kwa nyumba ya Israeli iliyopotea. Ikiwa kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu kama wanavyomuita, kwa nini atoe kauli ya design hiyo kwamba mimi nimetumwa?
Naam.
Kwa nini asiseme nimejituma kwa Israeli?
Neno hilo.
Umeona? Sasa sijajua sababu fikra tunatofautiana.
Ndio.
Na mtazamo au mapokeo. Watu tunatofautiana sehemu kubwa sana.
Naam.
Lakini mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Tuache ile hali ya kusema kwamba mimi ni mimi, fulani ni fulani.
Sawa.
Sisi ni binadamu, tuna mapungufu.
Asante.
Ila tumwangalie Mwenyezi Mungu anatutaka tufanye nini.
Sawa.
Na kipi tukiendee na kipi tukiache.
Inshallah.
Amin.
Jazakallahu khair. Shukran. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.